Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 28. maj su na našoj web stranici, gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje, riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li su bili uzaludni masovni protesti 5. oktobra 2000. kojima je oboren Slobodan Milošević. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome zašto nakon 5. oktobra nije izvršena lustracija, zašto se Vučić, Dačić i Nikolić nikada nijesu odrekli onoga što su radili 90. godina, kako je amnestirana Socijalistička partija Srbije, u kojoj je mjeri rehabilitovan Milošević, u čemu današnji režim u Srbiji liči na onaj od prije 5. oktobra. Da li je, kao što tvrdi Vučić, Miloševićev režim sačuvao privredu Srbije, a opljačkali je oni koji su došli na vlast poslije 5. oktobra? Da li Rusija daje nadu srpskim nacionalistima da će ostvariti ono što nijesu mogli u ratovima 90-ih? Kako se moglo dogoditi da politika objavi tekst u kojem je Đinđić optužen da stoji iza ubistva Ćuruvije? Kao i o tome kako Aleksandar Vulin i Maja Gojković prijete sudskim procesima učesnicima 5. oktobarskih protesta od prije 17 godina. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta danas za Srbiju znači 5. oktobar, dan kada je oboren Milošević. Da li su tadašnji masovni protesti bili uzaludni i da li je Srbija danas tamo gde je bila pre 5. oktobra? Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Gospođo Vodinelić, zašto nakon 5. oktobra nije izvršena lustracija? Da jeste, ne bi danas vladali Srbijom oni koji su tada oterani s vlasti.
Zašto nije izvršena lustracija u Srbiji? Moja je teza da ona nije izvršena zato što je opozicija koja je došla na vlast posle 5. oktobra, dakle opozicija Miloševiću, zapravo imala različite teme protiv čega se u Miloševićevoj vlasti bori. Neki su smatrali da treba da se bore i neki su se borili protiv Miloševićevog nacionalizma, neki su se borili protiv socijalizma, a neki su se borili i vodili antiratnu politiku. A što se tiče drugog dela vašeg pitanja, koje je više tvrdnja, da je bio donesen zakon o lustraciji, da oni više ne bi bili na vlasti, odnosno da je lustracija bila izvršena, da ne bi sadašnja ekipa bila na vlasti, ja se pitam da li je to odista ta. Zakon o lustraciji je donesen u vreme vanrednog stanja u Srbiji posle ubistva premijera Đinđića 2004. godine. To je bio zakon koji je predviđao meku lustraciju, da ukratko kažem, oni koji su bili birani opštim pravom glasa u konačnici nisu mogli biti lustrirani, to jest nije moglo biti zabranjeno bavljenje javnim funkcijama. To je važilo samo za postavljena lica. Zakon o lustraciji u tehničkom, u pravno-tehničkom smislu reči nije mogao da bude primenjen zato što nisu bili otvoreni dosijeji tajne političke policije u Srbiji. Jedno vreme oni su bili dostupni na osnovu uredbe i to ograničeno dostupni, a posle toga je Ustavni sud tadašnji protumačio da se na osnovu uredbe ne mogu otvarati dosijeje, nego da je potrebno doneti zakon, a nije bilo većine za donošenje zakona. Sem toga, najduže vreme na koje se može izreći lustraciona mera bilo je 5 godina, u nekim slučajima do 10 godina, tako da nažalost i da je taj zakon bio primenjen, on ne bi bio ozbiljna smetnja formiranju ove vlasti.
Gospodine Bešlin, po vama, zašto nakon 5. oktobra u Srbiji nije izvršena lustracija?
Zakon o lustraciji, Srbija je donijela taj zakon 2003. godine, on je imao uručeno vreme na 10 godina, ali on nikada nije primenjen, ja mislim, zbog odsustva političke volje, jer je društvo bilo suviše duboko involvirano u sve ono što se dešavalo 90-ih. Režim 90-ih je bio u velikoj meri autentični izraz volje većine građana Srbije, kao što je većina prihvatala i ciljeve i metode politike. Međutim, kada je ljudima rezultat, odnosno bilans politike, kada im se nije svideo, Dakle, kad su nastupili porazi, oni su uskraćivali podršku Miloševiću i okretali se novim kreatorima iste te nacionalističke matrice. Mislim da je pre svega zbog toga u Srbiji nemoguće bilo spovesti Rusa.
Gospođo Vodinelić, Vučić, Dačić i Nikolić nikada se nisu odrekli onoga što su radili u Miloševićevo vreme, a to od njih niko nije ni tražio. Danas ih više niko i ne pita šta su radili 90. godina.
Ono što je problem društva u Srbiji jeste što zaista niko nije postavio pitanje njihove odgovornosti, pre svega za rat i za ratne zločine 90. godina. Jednim delom to je zato što je Socijalistička partija Srbije tada već više ne pod rukovodstvom Miloševića, nego pod rukovodstvom Dačića pokazala dosta fleksibilnosti. Ne treba zaboraviti da SPS nije bio na vlasti samo između 2001. i 2003. godine. Oni su podržavali, nisu bili članovi vlade, ali su podržavali prvu vladu Vojislava Koštunice. Dakle, postoje jedan kontinuitet u njihovoj vlasti. Što se tiče Vučića, pitanje njegove odgovornosti je, dakle, bilo sekundarno u odnosu na odgovornost Šešelja. Međutim, zaista društvo u Srbiji nije smoglo snage, ani država Srbija, da postavi pitanje njihove odgovornosti za otpočinjanje rata, za podstrekavanje na ratne zločine, a takođe vrlo retko se postavilo pitanje njihove odgovornosti i za ekonomske neuspehe u Srbiji, što je malo čudno, zato što su sva trojica u različitim oblicima sudjelovali u posljednjoj Miloševićevoj vladi. Ja mislim da se to ima pripisati pre svega nacionalističkoj matrici društva o kojoj je govorio Milivoje, dakle je to tome što je postojao jedan kontinuitet sa vlašću Slobodana Miloševića i taj kontinuitet nije bio samo pravni. Na pravnom kontinuitetu je iz meni teško objašnjivih razloga, tim pre što je reč o pravniku, veoma mnogo insistirao i u tome uspeo Vojislav Koštunica, a čini mi se da su na politički kontinuitet izuzev Zorana Đinđića na neki način prećutno pristali svi.
Gospodine Bešlin, zašto je za najveći deo javnosti u Srbiji danas nevažno šta su Vučić, Dačić i Nikolić radili 90. godina?
Meni je bilo zanimljivo kad su naprednjaci pravili političko preslačenje, da su oni stalno govorili onako formalistički, jeste, grešili smo, a da zapravo niko od njih nikada nije rekao čemu su tačno grešili. Dakle, to nije suštinsko prihvatanje odgovornosti za učinjeno. Znate, kada je Willy Brandt kleknuo u Varšavskom getu 70. godine, on je rekao, ljudi ne mogu pobeći od svoje istorije. Ako se prihvata odgovornost za jednu zločinačku politiku, ali Brandt opet s druge strane nije participirao sam u kreiranju tog novog kriminala. Današnji akteri vlasti u Srbiji su bili to isto, samo sa manje odgovornosti 90. Tako da ja mislim, nije tu s njihove strane bilo nikakve, ne samo iskrene, nego bilo kakve katarze i pokajanja. S druge strane, metode koje Milošević primjenjivao 90. njegov režim, od upisala političkih protivnika, novinara, do agresije na svoje susede, danas primjenjuje ruski predsjednik Putin. Dok toga je dominantan deo, ili ajde, jedan značajan deo intelektualne, političke, medijske elite Srbije, suđen se da kažem, podanički, kvislinški kleče pred Rusima danas. Da kažem, režim u Kremlju im daje iluziju da su oni 90-ih radili stvari ispravno, da ne imaju zbog čega da se kaju i da su samo zbog zapadnih zavera i zapadnog neprijateljstva u stvari oni bili poraženi.
Gospodine Bešlin, u kojoj meri je danas rehabilitovan i sam Milošević?
Slobodan Milošević je rehabilitovan u meri u kojoj njegova politika nacionalizma, nasilja, autoritarizma, populizma, antizapadnjaštva zapravo i danas aktuelna u Srbiji, a velikim delom jeste. Opet kaže, Milošević je bio izraz te većinske volje srpskog društva, njegova vlast nije bila nametnuta, nije došla na stranom tenku, ona je nažalost izraz tih dubinskih razumevanja politike od nas. Ja tu volim da citiram mišljenje istoričarke Lotinke Perović, da se ne može Srbija toga vremena objasniti Miloševićem, da se pre Milošević može objasniti Srbijom. Dakle, upravo zbog toga kakav je bio, on je zadobio tako snažnu i široku podršku, mislim, zbog tog njegovog programa, širokih slojeva stanovništva.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja situacija u Srbiji svjedoči da su bili uzaludni masovni protesti u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, kojima je oboren Milošević. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinelić, po vama u kojoj je meri danas rehabilitovan Milošević?
U vrlo velikoj meri je rehabilitovana Miloševićeva vlast, pre svega poluge te vlasti zbog pravnog i političkog kontinuiteta sa tim vremenom koji se ogleda kroz Ustav Republike Srbije nisu bile bitnije pomerene. Objašnjenje uzroka je istorijsko, ali ja mislim da je objašnjenje uzroka i također političko i pravno. U političkom smislu reči meni se čini da je nastavljanje takve politike, dakle politike čvrste ruke, manje ili više prikrivenog nacionalizma, nekakvog osvetničkog besa, prouzrokovano između ostalog i time što je Srbija ratni gubitnik koja pokušava da se predstavi na jedan drugi način kao nekakva vodeća sila ili faktor stabilnosti na Balkanu ili ne znam ekonomski lav na Balkanu, što sve ona nije. Ja mislim da je frustracija koju građani Srbije imaju usled rata bitan činilac za nastavak zapravo Miloševićeve politike. Naravno, Miloševićeva politika u jednom svom delu na svu sreću ne može da se nastavi, a to je politika rata sa okolnim narodima. Ja mislim da je to ono što bitno razlikuje 90. godine od današnjeg vremena, ali opresija koju režim Vučića danas vrši u Srbiji i nad građanima Srbije je poslednje što jednom autoritarnom vladaru čija vladavina prelazi polako u otvorenu diktaturu jedino što mu je preostalo i jedino što on zapravo ume da radi.
Dobro, gospođo Vodinelić, može li se onda današnji sistem u Srbiji nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Moglo bi se reći da je donekle restauracija izvršena. Ponavljam još jednom, osnovna razlika je zapravo u tome što nema više rata na tlu bivše Jugoslavije. Nadam se da ga neće ni biti, nadam se da nema ni uslova da ga bude. Ali što se tiče unutrašnje političkog delovanja, neke bitne razlike nema. Sada, međutim, imamo jednog autoritarnog vođu koga prihvata manje ili više otvoreno, iskreno ili neiskreno, to je sada svejedno. Pre svega Evropa, tu mislim na Evropsku uniju, podstiče ga da te svoje formalna opredeljenja prema ulasku Srbije u EU i dalje razvije. To je nešto što također razlikuje ovaj režim od Miloševićevog režima. Ali unutrašnja politička opresija u Srbiji ne pokazuje bitne razlike odnosu na ranije vreme. Mislim da je jasno da od demokratije u Srbiji nema ni jedne jedine reči. Naprotiv, čini mi se da je fingiranje demokratije ogoljeno. Ovaj formalni višepartijski sistem u parlamentu ne pokušava se ni predstaviti kao demokratija, nego kao prosto diktatura većine nad manjinom.
Gospodine Bešlin, može li se današnji sistem, znači kad je reč o unutrašnjem uređenju, nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Ja ne spadam među one koji misle da su se nama 90. vratile. Nažalost, ja mislim da one suštinski nikada odavde nisu ni odlazile. Ključne karakteristike Miloševićeve vlasti nikada nisu bile do kraja srušene ni u praktičnom smislu, ni u ideološkom, da bi se sada restaurirale. Već posle 5. oktobra Zoran Đinđić ostaje u manjini sa željom da se izvrši radikalni raskid sa Miloševićevim nasljeđem. Naš veće nerazumevanje su to da ne ulazili neki predlozi o zabrani SPS-a, JUL-a, radikala, zločinskih organizacija, da bi se već 2004. godine ubrzo posle atentata na premijera Đinđića SPS vratio u politički život Nikola Štunica, koji je bio faktor kontinuiteta sa Miloševićem, vratio u politički život, a to znači na vlast, i počeo zapravo da diže tu posrnulu nacionalističku ideološku matricu, dajući nekakvu šancu za preživljavanje. Sličnu politiku je donekle razmažen nastavio i Tadić, tako da dolazak SNS 2012. godine u tom smislu nije veliki diskontinuitet, to se sve nekako odbilo ka tome.
Gospođo Vodinelić, Vučić se odmah po dolasku na vlast čuvao da afirmativno govori o 90. godinama, a danas to otvoreno radi. On, pored ostalo, kaže da su oni, to jest Miloševićev režim, 90. godina sačuvali osnove industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Rekao je da su sačuvali srž i suštinu privrede koja je, kako on kaže, rasturena i opljačkana od 2000. do 2007. godine. Znači, po njemu Đinđić je rasturao ono što su Milošević, Dačić i on sačuvali.
To može verovati samo neko ko zaista nije živeo u tim godinama u ovoj zemlji i ko ništa o tome nije čitao. Ja ću podsjetiti mlađe naše slušaoce da recimo posle promene vlasti u Srbiji su posle nekoliko meseci, na primer, prestale restrikcije struje. Da su plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u vreme kraja Miloševića vlasti bile oko 25 maraka, da bi posle 2 ili 3 godine bile preko 250 eura. Da je došlo do potpunog oporavka energetske osnove države Srbije. Dakle, možemo samo, ako smo kratke pameti, tvrditi da je Milošević nešto sačuvao. Za Miloševića bila je u Srbiji inflacija kakva nije zabeležena nikad u svetu. Svi resursi su bili upropašćeni. Pljačkaška privatizacija se pripisuje vlastima posle 2000. godine. Međutim, neki od one čuvene 24 privatizacije su bile izvršene po prvom zakonu o privatizaciji iz 1991. godine u Miloševićevo vreme. To se odnosi recimo na Luku Beograd, to se odnosi na primer na dnevne novine Novosti, za koje se ni danas ne zna kakva im je svojinska struktura, to se odnosi na još neka velika preduzeća. Sve su to neke činjenice koje su se vrlo lako zaboravile i sada ovim mladim generacijama, a i biračkom telu koje se ne odlikuje, tako da kažem, nekim dugotrajnim pamćenjem, nije teško prodati određene laži.
Gospodine Bešlin, mislite li da ljudi veruju Vučiću kada on kaže da je Miloševićev režim sačuvao privredu, a da su oni koji su došli posle 5. oktobra sve to rasturili i opljačkali?
Očito je da neki ljudi veruju, neki ljudi ne veruju, ali ja se bojim da to nije jedina laž koja ovde prolazi. Ovde su zaista laži, spinovanje, propaganda, teorije zavere postale sistem vladanja, jedan od ključnih mehanizama ovog režima. Vi samo ako pogledate svakog dana naslovne strane svih beogradskih dnevnih listova, pa slušajte, to je nuklearni otpad. Osim jednog dnevnog lista, svi ostali imaju takav nivo verbalnog nasilja, takve brutalne laži, takvu ogoljenu propagandu, i da je to zaista besprimerno, ja mislim, često mi deluje brutalnije nego 90-ih. To je doslovno raspamećivanje ljudi. Tako da ovde ne samo da se izbrisala svaka granica između laži, istine, stvarnosti, fikcije, informacije i propagande, nego vama danas u Srbiji, kao posledica toga, stvarno svaka laž i svaka ludost, ja mislim, može proći. U takvom brutalizovanom svetu laži i propagande, što bi Orwell rekao, vi ovde svakog dana imate po jedan sat mržnje. Samo se menja objekat te mržnje od dana do dana. Da li su to danas Albanci, pa Makedonci, pa Bošnjaci, pa Hrvati i tako dalje. Vi u takvim okolnostima i u takvom namerno kreiranom ambijentu mržnje zaista možete da uspostavljate jedan autoritarni režim koji je zasnovan na manipulaciji, pa između ostalog i to da govorite da je privreda ovde čuvana 90-ih, a da je uništena posle 2000-te. To sve nema veze sa nekakvim demokratskim i evropskim vrednostima, a opet i Brisel i Berlin, menjujući demokratiju za stabilnost, sve to ovde očito podržavaju. Nažalost, bilans toga pokazalo se u Makedoniji da na kraju izgubite i demokratiju i stabilnost i da Balkan ponovo postaje neko mure barut.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja situacija u Srbiji svjedoči da su bili uzaludni masovni protesti u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, kojima je oboren Milošević. Sagovornici su bili Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinelić, danas se dešava ono što je bilo nezamislivo do pre nekoliko godina. Pre neki dan Politika je objavila tekst bivšeg glavnog urednika Politike Ekspres, Đorđa Matića, koji je 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije u svom listu objavio tekst u kome je Ćuruvija označen kao najgori izdajnik. Smatra se da je taj tekst bio najava Ćuruvijinog ubistva, međutim Martić sada insinuira da iza ubistva stoji Đinđić. Znači, kao da smo se vratili u 90.
To je ta fabrika laži, znate, koja nas napada sa stranica tabloida i politike, koja zapravo je na neki način, ajde kažemo, neka vrsta porodičnog tabloida, utoliko što njoj nema pornografije, ali ima svega ostalog. Nema pornografije u užem smislu, ali ima političke pornografije. I zaista svakoga dana se zatrpavamo sve novim i novim incidentima i onda posle toga imamo novi skandal koji se sastoji u postavljanju Bratislava Gašića na čelo BIA, odnosno glavne bezbednosne službe u Srbiji, i onda ćemo sutra imati nekakav novi skandal i tako će svi ti mali ratovi, svi ti sati mržnje, sve to prouzrokovanje jednog strašnog političkog đubreta zatrpavati osnovni pravac u kome se ovo društvo kreće. Ja sam uverena da vrhu naše političke vlasti više uopšte nije važno da li se on kreće prema evropskim demokratskim vrednostima, tako da uopšte ne možemo da vidimo, i odnosno vrlo je teško videti stvarni pravac ove politike i odvojiti ga od fingiranog.
Gospodine Bešlin, da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra? Aleksandar Vulin, koji je vrlo blizak Aleksandru Vučiću, nedavno izjavio da treba pronaći i kazniti sve one koji su upali u Skupštinu 5. oktobra, a Maja Gojković, predsjednica Skupštine, tvrdi da su tada iz zgrade Skupštine nestale na stotine i hiljade skulptura i slika. Znači, da li nakon 17 godina sledi osveta poraženih?
Ja bih sad na vaše pitanje najprej morao da odgovorim jednom nedoumicom ili kontrapitanjem ko je tu na kraju poražen. Njihov projekat je opstao. Ja verujem da oni imaju želju za revanšom i ta želja je i lična, ali nisam siguran da su i motivi samo lični, mislim da su i motivi ideološki, politički. Lično naravno da imaju motiv za revanšom, zbog toga što postoji puno svedoka da su oni 90-ih bili na pogrešnoj strani istorije, sad bi oni da nam dokažu da to nije tako i da su od početka vodili ispravnu politiku. Ipak važnije od toga je što se zbog ovih izmenjenih međunarodnih okolnosti zapravo srpski nacionalizam kao poražena, kao frustrirana ideologija i kao politička orijentacija u stvari u svoj punoj snazi vraća na scenu, uz, to sam već pomenuo, snažnu medijsku, obaveštajnu i svaku drugu podršku autokratske Rusije, koja zapravo danas ima ulogu da srpskom nacionalizmu vrati nadu u mogućnosti istorijskog revanša i revidiranja poraza koji je on 90-ih doživeo. Dakle, ključni problem Balkana zaista bi mogao biti pokušaj Srbije da izravna neke račune iz 90-ih u regionu. Ne mislim da će to da se dogodi sutra i da je novi rat izvestan, ali za početak oni će da vrše ovu brutalnu reviziju istorije vezanu za 90. godine. I meni zaista nije jasna logika vlasti koja nominalno ima tu evropsku orijentaciju i koja izlazi na izbore sa političkim programom koji, opet kažem, nominalno proevropski, a istovremeno kroz ove svoje medije, pomenuli smo politiku, pomenuli smo tabloide, zaista širi svakodnevnu mržnju protiv Evrope, protiv regiona, protiv Evropske unije. Gde je tu logika? Oni faktički sami sebe time potkopavaju.
Gospođo Vodinelić, kako je vaše mišljenje, da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra? Odnosno, da li će se ostvariti ovo što Vulin kaže, da će se uhapsiti i kazniti oni koji su upali u Skupštinu 5. oktobra?
Lična potreba za revanšom svakako postoji, znate, za tu grupu najužu oko vladara Srbije, a i on je to sam verovatno nehotice otkrio kada je postavljao tog Gašića. Ako neko nije godinu ili dve na funkciji, pa to mu je propao deo života, znate, oni imaju pravo, to su pravo sebi umislili, da rukovode nekakvom državom. E sad, što se tiče Vulina i Maje Gojković, ja mislim da građani Srbije treba vrlo jasno da se sete njihove uloge u 90. godinama, kako kad je u pitanju ratna prošlost Srbije, tako i kad je u pitanju ekonomska prošlost Srbije. Što se tiče Vulinove ratne prošlosti, on je bio neki lažni maneken koji je tako umišljao da liči na Che Guevaru i bilo šta što liči na revoluciju, a 5. oktobar je u izvesnoj meri na to makar formalno ličio, njemu bi trebalo da prije, ali naravno pošto je on zapravo kontrarevolucionar u onom pravom smislu reči, dakle u smislu restauracije mračnaštva, njemu lično ne može da prija 5. oktobar. Naravno njegov pokušaj da se sveti nekim pravnim putem građanima koji su bili na ulicama pre svega Beograda 5. oktobra ne bi mogao da uspe, sad ja ne bih objašnjavala zbog čega, premda možda i tu rizikujem da ispadnem smešna jer suviše držim do pravnog poretka i do toga kako norme glase. A što se tiče Maje Gojković, znate, to je čisti bezobrazluk sa njene strane, jer dok je ona bila gradonačelnica grada Novog Sada, tada se desila jedna od te sumnjive i sporne 24 privatizacije, a tiče se autotransportnog preduzeća Novi Sad, i tada je država Srbija, dakle postoji pravnosnažna presuda Vrhovnog suda kojim je država Srbija obavezana da privatniku koji je privatizovao ATP isplati 4 miliona eura, ta presuda još uvek nije izvršena. Ono što bi je trebalo svakako pitati, da li su te slike, skulpture i tako dalje o kojima ona priča, odista vredni 4 miliona eura koliko država Srbija zbog nje i njene klike kao gradonačelnice grada Novog Sada su prouzrokovali štetu svim građanima ove zemlje, jer ćete ta šteta kada bude isplaćena isplatiti iz naših džepova, a ne iz njenog džepa. Ajde neka ona prvo ispovrti iz svoga džepa 4 miliona eura, pa ćemo onda da vidimo koji će sud osuditi i koga na naknadu štete zbog građana koji su prodrli u Skupštinu 5. oktobra 2000. godine.
U zaključku, gospođo Vodinević, da li je išta ostalo od 5. oktobra ili je Srbija, što se tiče demokratskih sloboda i pravne države, ponovo tamo gde je bila u Miloševićevo vreme?
Nažalost, 5. oktobar je politički demonizovan i ja bih rekla da je demonizovan sa priličnim uspehom. Verujem da većina građana se seća 5. oktobra kao jedne izneverene šanse i krivicu za tu izneverenu šansu pripisuje isključivo vlastima posle 5. oktobra. E sada, što se tiče stanja ljudskih prava danas u Srbiji, ono je jadno. Ne bih mogla baš reći da je toliko jadno i beznadežno kao u Miloševićevo vreme, jer uprko svemu postoje neki mehanizmi. Srbije je od 2004. godine uključena u Savet Evrope i u tom pogledu nalazi se pod kakvom takvom kontrolom Evropskog suda za ljudska prava.
Gospodine Bešlin, po vama, da li je išta ostalo od 5. oktobra?
Iako ne mislim da se Srbija puno pomakla u nekakvom demokratskom razvoju odnosu na 90. nisam pristalica toga da sad pričamo da je sve zaista isto kao 90. i da nikakve promene nema. Oni su zaista slomili ceo politički sistem u rekordno kratkom roku, ali ipak svest o tome da se ne može ići sasvim mimo sveta, da nekakva proevropska platforma ipak mora se sprovodi, da se izbori dobijaju, pa makar i na nominalnoj proevropskoj platformi, da se nesuglasice u regionu svu ovu nacionalističku retoriku ipak ne mogu rešavati ratnim sredstvima, da se politički protivnici i kritički novinari ne mogu streljati po ulicama kao što je to bilo u Miloševićevom režimu 90. Dakle, sve su svemu tome ipak opstala. I to još uvek jesu nekakve tekovine 5. oktobra i u tom smislu ja tu ne bih bio pesimističan potpuno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinelić. Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više zanimljivog sadržaja možete naći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.